πρωτόγνωρη στιγμή επιτυχίας για την ελληνική κολύμβηση, καθώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σερβία η χώρα μας κατέκτησε 17 μετάλλια στο σύνολο, εκ των οποίων 5 χρυσά, 8 ασημένια και 4 χάλκινα. Σημαντική διάκριση είναι επίσης η δεύτερη θέση στον πίνακα των μετάλλιων, πίσω μόνο από την Ουγγαρία, η οποία είχε 27 συνολικά μετάλλια. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Άκης Οικονόμου θα μας εξιστορήσει και θα μας αναλύσει τον ελληνικό θρίαμβο, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου «Η Φωνή της Ελλάδας». Συγχαρητήρια σε αθλητές, αθλήτριες και προπονητές, Άκη Οικονόμου. Εκπροσωπήσατε την Ελλάδα επάξια.
Καλησπέρα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που μας ακούει. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Ήταν πραγματικά μοναδικές στιγμές και είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν μέρος αυτής της ιστορίας.
Θέλω από τον Άκη Οικονόμου να βάλει τίτλο σε αυτή την μεγάλη, την τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κολύμβηση. Τι τίτλο θα έβαζε, Άκη?
Δικαίωση για όλα τα όνειρα που κάναμε από μικρά παιδιά για την ελληνική κολύμβηση. Επειδή εγώ αποτελώ μέρος της ελληνικής κολύμβησης τα τελευταία 35-40 χρόνια από μικρό παιδί, σαν αθλητής, μέλος της εθνικής ομάδας, ήταν κάτι που ονειρευόμουν πραγματικά, ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε η ελληνική κολύμβηση να βρίσκεται στο παγκόσμιο στερέωμα και στο πανευρωπαϊκό στερέωμα, στις πρώτες θέσεις. Μας πήρε πάρα πολύ καιρό, έτσι, σαν διαδικασία. Όμως νομίζω ότι τελικά, όντως, όπως είπε και μια αθλήτρια και μέλος της εθνικής ομάδας, δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να ονειρευόμαστε.
Λοιπόν, Άκη Οικονόμου, είσαι πολλά χρόνια στις πισίνες και ως αθλητής. Εάν σε γυρίσω τώρα στη δεκαετία του 90, κολυμπάς με το μαγιό, ερχόταν κάποιος και σου λέγε, Άκη, η Ελλάδα θα πάει κάποτε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θα είναι δεύτερη πίσω από την Ουγγαρία στον πίνακα των μεταλλίων, θα έχει αφήσει πολύ μακριά Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες. Πώς θα τον χαρακτήριζες τότε?
Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι όντως είναι κάποιος πολύ αισιόδοξος, δεν θα ήθελα να πω ονειροπόλος, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές χρειάζεται κάποιος να πιστέψει λίγο περισσότερο, κάποιος να ονειρευτεί λίγο περισσότερο και να χαράξει μια στρατηγική. Τη δεκαετία του 90, αρχές 2000, επειδή ήμουνα τότε αθλητής στην ηλικία των 15-17 χρονών και σιγά σιγά σε πιο μεγάλη ηλικία, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή που εγώ σαν αθλητής ονειρεύτηκα κάτι διαφορετικό από τη συμμετοχή, που ήταν η Ολυμπιάδα του Σίδνη το 2000, που θυμάμαι ότι γυρνούσα, ας πούμε, ανάμεσα στις Ολυμπιακές ομάδες και παρακολουθούσα την οργάνωση. Τότε δεν μπορούσα να καταλάβω, γιατί εμείς αρκούμασταν ουσιαστικά στο να κρατάμε τα πανηγύρια 1-1,5 μήνα της επίτευξης του ορίου. Αλλά το θυμάμαι και χαρακτηριστικά, ότι τότε κατάλαβα ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να κάνουμε, και αυτό αφορούσε τότε τη σκέψη μου σαν αθλητής. Έτσι τα έφερε ο καιρός και οι καταστάσεις, όπου πλέον από τη θέση του προπονητή και του ομοσπονδιακού προπονητή θα έπρεπε να τα εφαρμόσω και στη δικιά μας εθνική ομάδα.
Τι βάλαμε όλα αυτά τα χρόνια, τι προσθέσαμε, Άκη, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Κάθε δεκαετία, βέβαια, σε όλα τα αθλήματα είναι διαφορετικά τα δεδομένα, ακόμα και η διατροφή διαφορετική και οι συνθήκες διαφορετικές. Προσωπική μου εκτίμηση ότι ανά δεκαετία και μετά η σύγκριση είναι με διαφορετικά δεδομένα. Τι προσθέσαμε όμως σε βάθος χρόνου, τι αφαιρέσαμε, τι προσθέσαμε, τι μάθαμε?
Η αλήθεια είναι ότι, και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι, κάθε δεκαετία, ειδικά το θέμα των παραστάσεων και των εικόνων, νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σίγουρα το κομμάτι της επιστημονικής προσέγγισης, της ψυχολογίας, της διατροφής, της ενδυνάμωσης, της αποκατάστασης, της προπόνησης, της πώς φορτώνεις και πώς ξεφορτώνεις τον όγκο μιας προπονητικής μονάδας, πλέον έχουν φτάσει σε απίστευτα επίπεδα και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα επιστημονικά επιτελεία. Όμως εγώ θα εξακολουθήσω να πιστεύω ότι κάποιος που το έκανε πρώτος, αν τον παρατηρήσεις και τον φέρεις πιο κοντά σου, θεωρείς ότι είναι εφικτό. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιον χρόνο που μετά από μια δεκαετία φαντάζει βατός, τότε που συνέβη ήταν κάτι απίστευτο. Νομίζω ότι αυτό που εμείς προσθέσαμε ήταν λίγο απ' όλα, περισσότερο δηλαδή αυτό το να φύγει από το μυαλό μας ότι η συμμετοχή είναι αρκετή. Νομίζω ότι επειδή πολλά παιδιά που είναι μέλος της εθνικής ομάδας, των προπονητικών team, όπως είναι ο Σπύρος ο Γιαννιώτης, εγώ, ο Νίκος ο Ξυλούρης από τη θέση του εφόρου, ο Βαγγέλης ο Κοζομπόλης από την τεχνική διεύθυνση, ακόμα και ο πρόεδρος της Κολυμπικής Ομοσπονδίας, είναι αθλητές υψηλού επίπεδου, υπήρξαν αθλητές υψηλού επίπεδου. Οπότε πλέον γνωρίζουμε από μέσα ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στο αποτέλεσμα. Άρα στρατηγικά, ας πούμε, τα τελευταία 3 χρόνια που βρισκόμαστε στις θέσεις που βρισκόμαστε, κατευθύναμε όλες τις προσπάθειές μας στο να εντάξουμε στην καθημερινότητα πλέον των αθλητών αυτή την καθημερινή σκληρή δουλειά. Όχι όμως τυχαία, στοχευμένα. Οπότε πλέον, επειδή το είχαμε κάνει σαν αθλητές σε ένα καλό επίπεδο, θεωρούσαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε πλέον και στο κομμάτι της οργάνωσης μιας εθνικής ομάδας. Και νομίζω τελικά φάνηκε ότι εκμεταλλευόμαστε και τις περιστάσεις.
Πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Σερβία ήταν η σκέψη ότι μπορούμε να φτάσουμε τόσο ψηλά και σε αριθμό μεταλλίων και στην γενική κατάταξη, στον πίνακα των μεταλλίων, ή ήταν έκπληξη ακόμη και αυτό?
Νομίζω ότι εγώ θα σταθώ περισσότερο στο μέγεθος, δηλαδή το πόσο καταφέραμε να έχουμε προσωπικά ρεκόρ, γιατί πέρα από τις θέσεις, και αυτό συζητήθηκε και πολύ έντονα και μεταξύ του προπονητικού team, ήταν ότι πολλοί αθλητές καταφέραν να κάνουν προσωπικά ρεκόρ, χρονιάς ρεκόρ, πανελλήνια ρεκόρ, αλλά και κάποιοι αθλητές που ήταν στο Vita Group και ουσιαστικά ερχόντουσαν πιο πολύ για τις εμπειρίες και να είναι η επόμενη μέρα ενόψη του 2028, γιατί και εκεί στοχεύουμε. Δηλαδή, στην μεταβατική περίοδο, ποια θα είναι η εθνική ομάδα την επόμενη μέρα μετά το Παρίσι και σταδιακά. Κάνανε μεγάλο ξεπέταγμα αγωνιστικό, όπως λέμε, αθλητές που ήταν σε ένα καλό επίπεδο. Δηλαδή, είδαμε αθλητές 18, 19, 20 χρονών πλέον να μπορούν να σταθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπαίνουν στους τελικούς, να κάνουν προσωπικά ρεκόρ. Και αυτοί που ήταν ουσιαστικά και τελευταία τους ευκαιρία ακόμα, που ήταν μεγάλη πίεση ψυχολογική για τα Ολυμπιακά όρια, δείξαν και αυτοί ότι πλέον μπορούν να σταθούν. Είχαν γίνει πολύ, πολύ καλή προετοιμασία και ψυχολογικά και σωματικά. Νομίζω από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που λέμε, ότι αν έχει ψυχολογία μια ομάδα, και αυτή τη στιγμή η Εθνική Ομάδα Κολύμβησης, ένα μεγάλο κέρδος που έχει είναι ότι έχει ψυχολογία ομαδικού αθλήματος. Δηλαδή, έχουμε πολύ καλή ψυχολογία και σχέσεις μεταξύ μας. Οι σκηταλοδρομίες αυτή τη στιγμή έχουν στοχεύσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα ατομικά αγωνίσματα. Αλλά έχουμε και πολύ καλή σχέση και οι Έλληνες προπονητές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επιτελείο από 1 έως 7 προπονητές που είναι συνοδοί, οι οποίοι στοχεύουν και έχουν πολύ καλή σχέση και μεταξύ τους και υπάρχει μεγάλη συνεργασία. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με το ότι πετάξαμε και λίγο το κομμάτι το εγωιστικό, παρότι πολλές φορές οι αθλητές μας είναι αντίπαλοι στα ίδια αγωνίσματα, προς όφελος της ελληνικής κολύμβησης αλλά και των ίδιων των αθλητών.
Αυτό που είπες, Άκη Οικονόμου, είναι πολύ σημαντικό, το ότι ο ατομικός χαρακτήρας του αθλήματος μέσα από το συναγωνισμό και τον ανταγωνισμό δημιουργεί το ομαδικό πνεύμα, και αυτό είναι προς όφελος του κάθε αθλητή, της κάθε αθλήτριας, το να υπάρχει συναγωνισμός και ανταγωνισμός, όπως και στους προπονητές, γιατί ανεβάζει το επίπεδο, μπορεί να δείχνει ατομικό άθλημα, αλλά έτσι δημιουργείς αυτό που λέμε τη δική σου ομάδα, για να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα τόσο υψηλό, να είσαι η δεύτερη χώρα σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μάλιστα να αφήνεις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό για την επόμενη μέρα, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έτσι.
Ακριβώς. Και με τις συζητήσεις πλέον η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια είμαστε πολύ πιο εξωστρεφείς και σαν εθνική ομάδα. Δηλαδή, έχουμε κάνει πολλά κοινά camp και με ξένους. Εγώ δηλαδή, είναι η φιλοσοφία αυτή, όχι του κακέχτη που να αντιγράψουμε, αλλά να δούμε πράγματα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες όταν είσαι απομονωμένος. Πλέον δεν υπάρχει έτσι παρθενογέννηση σε κάτι στην προπονητική. Νομίζω ότι αν δεις πράγματα, μετά έχει να κάνει με το πόσο καλά επιστημονικά καταρτισμένος είσαι και τι φίλτρο έχεις για να κρατήσεις αυτά που βολεύουν την καθημερινότητα του Έλληνα κολυμβητή. Γιατί σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια που ήμουν εγώ μπορεί να ήταν και λίγο καλύτερα από την άποψη της καθημερινότητας. Εξακολουθούν οι αθλητές να προσπαθούν να κρατήσουν δύο καρπούζια κατά τις μασχάλες, δηλαδή να έχουν και τη σχολή, να έχουν και τη μόρφωση, να έχουν και την κολυμβητική εξέλιξη και τους στόχους τους. Οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι έχουμε οργανωθεί, γιατί θέλει κεντρική ουσιαστικά παρέμβαση από το κράτος. Αλλά στα υπόλοιπα κομμάτια, επειδή έχουμε κυκλοφορήσει, έτσι όπως λέμε, και με τις μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις έξω, βλέπουμε τελικά αυτό που μας έλειπε δεν είναι το ταλέντο, ούτε η μεγάλη δεξαμενή στους αθλητών, αλλά η εξέλιξη πάνω στο κομμάτι της οργάνωσης. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, σταδιακά από το 2021 που εγώ είμαι σε αυτή τη θέση, προσπάθησα ουσιαστικά αυτό το κομμάτι να φέρω και τους Έλληνες προπονητές πιο κοντά, να νιώθουν ότι όλοι είναι σημαντικοί. Και σταδιακά, μα δούμε ότι η χρονιά 21, 22, 23 και 24 ήταν και εσωτερικά αυξανόμενα, όπως λέμε. Δηλαδή, με στόχο ένα μήνα προς Ολυμπιακούς Αγώνες να υπάρχει μια μεγάλη δεκαεξαμενή που θα πάρει μέρος, που είναι 15 παιδιά, 16. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η επόμενη μέρα, που και εγώ το πιστεύω με ονόματα ότι υπάρχει, εν ώψη και της επόμενης τετραετίας. Δεν παραγνωρίζουμε ότι πάντα είναι μια συνεχή και άϊνα η διαδικασία αυτό.
Αυτό που λες, Άκη Οικονόμου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να μην είναι θέμα συζήτησης, αλλά είναι το ζητούμενο. Δηλαδή ένας φορέας δημόσιος που να καταγράφει τα προπονητικά προγράμματα εκεί που κάναμε επιτυχίες. Δηλαδή το προπονητικό πρόγραμμα π.χ. στην ομάδα του 2004 για να το χρησιμοποιήσουν στο ποδόσφαιρο που πήραν το ευρωπαϊκό, στις ομάδες μπάσκετ, ο Πομάσκι πώς έφτασε στο μετάλλιο με το Τεντόγλου, πώς τα προγράμματα των κολυμβητών, ένας φορέας που να καταγράφει σε όλα τα αθλήματα, πώς φτάσανε για να μην πηγαίνουν και χαμένα τα επόμενα χρόνια και ίσα ίσα οι προπονητές να έχουν και το δείγμα, και μόνο κάπως έτσι μπορεί να κάνεις, αν όχι σχολή, αλλά να έχει συνέπεια και συνέχεια, και δεν ισχύει μόνο στο άθλημα της κολύμβησης, ισχύει σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Ένας φορέας που να φωνάξει τον προπονητή και να πει πόση πρεβολαράκι στην πάλη έχει πάρει 12 μετάλλια, τι προπονητικό πρόγραμμα ακολούθησες, να το βρουν οι νεότεροι προπονητές και πάνω εκεί να χτίσουν και να γίνουν ακόμα καλύτερα. Ένας τέτοιος φορέας νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικός για τον ελληνικό αθλητισμό, έτσι, καταγραφής.
Σίγουρα, γιατί θα ταιριάξει και περισσότερο στη δικιά μας φιλοσοφία και στη δικιά μας καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα γίνεται μια προσπάθεια ήδη από την Κολυμβητική Ομοσπονδία, ώστε να οργανωθεί και να γραφτούν και βιβλίο ακόμα προπονητικής πάνω στα δικά μας δεδομένα. Δεν λείπει, η αλήθεια είναι, μια ενιαία φιλοσοφία σχολής, ας το πούμε, όπως είναι η Ουγγρική, όπως είναι η Αγγλική, όπως είναι η Αυστραλέζικη ή όπως είναι στην Αμερική. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε τα αποτελέσματα και έχουμε την προσοχή του κόσμου, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι είναι ευκαιρία να μεταδώσουμε και τα δικά μας μηνύματα, αλλά έχουμε και μια τεράστια δεξαμένη παιδιών που ασχολούνται με την κολύμβηση, ξεκινώντας με την εμγμάθηση της κολύμβησης για τα safe sports και περνάνε σιγά σιγά και στην αγωνιστική κολύμβηση. Είναι ευκαιρία, αν μπορέσουμε να περάσουμε ακόμα περισσότερο το κομμάτι της οργάνωσης και της φιλοσοφίας, νομίζω ότι δεν θα έχουμε να στερηθούμε, δεν θα είναι μοναδική αναφορά αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά σταδιακά θα είναι ουσιαστικά ένα μοτίβο το οποίο θα το ακολουθούμε και θα το βλέπουμε μπροστά μας συνέχεια.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σερβία είχαμε 8 πανελλήνιες επιδόσεις που βελτιώθηκαν, 28 αθλητές και αθλήτριες συμμετοχές σε τελικούς, εντυπωσιακό, και 17 μετάλλια. Θα ήθελα μία κουβέντα για τα παιδιά των μεταλλίων. Πάμε από τον Κριστιαν Κολομεύ, χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο.
Εντάξει, για τον Κριστιαν τώρα η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι πριν 13 χρόνια ξεκινήσαμε με το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων τότε με το Ασημένιο. Αυτή τη φορά μια έτσι, κούρσα πολύ πιεσμένη από άποψη ότι δεν ήμασταν πλήρως προετοιμασμένοι για αυτόν τον αγώνα. Κακά τα ψέματα, για τον Κριστιαν ο μεγάλος στόχος και καταληκτικά θα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μετά από 5 εβδομάδες που είναι το 50 ελεύθερος ακριβώς. Είδαμε ότι υπήρχε δυνατότητα να κερδίσουμε. Ξεκάθαρα ήρθαμε με το στόχο να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο και όχι τόσο πολύ τις επιδόσεις, αλλά να κάνουμε πρόβα αυτό το κομμάτι. Πέτυχε με ένα μικρό λαθάκι στην τελική κούρσα που που απλά η συνεκκίνηση έγινε κάτι που ακούστηκε ένας θόρυβος και τον αποσυντώνησε λιγάκι, αλλά νομίζω ότι καθιερώθηκε μετά από 7 τελικούς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τα μετάλλια, τα σημαίνια και τα χάλκινα, έρθει και το χρυσό και νομίζω ότι θα του δώσει και μεγάλο έτσι ψυχολογικό μπουστάρισμα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Δύο χρυσά μετάλλια για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο των ανδρών και στα 100 μέτρα ύπτιο.
Ακριβώς. Και μέλος της αδρομίας. Ο Απόστολος θεωρώ ότι διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους κολυμβητικές και στο κατάλληλο σημείο ακριβώς της χρονιάς. Θεωρώ ότι θα είναι από τους αθλητές που θα μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς ξεκάθαρα με στόχο τον τελικό και το μετάλλιο. Θα είναι πολύ δύσκολο ο ανταγωνισμός, αλλά νομίζω έτσι όπως τον είδα και θεωρώ ότι είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση αλλά και ψυχολογικά θα είναι πολύ ήρεμος, χωρίς μεγάλη πίεση και θα είναι έτοιμος και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι επιδόσεις του άλλωστε είναι παγκοσμίου επίπεδου και νομίζω έχει τρίτο ή τέταρτο χρόνο στον κόσμο αυτή τη στιγμή, οπότε σίγουρα μας γεμίζει με αισιοδοξία. Και τον ίδιο βέβαια.
Χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών για το Στέργιο Μπίλα, που πήρε και το αργυρό στα 50 μέτρα ελεύθερο των ανδρών.
Ναι, δύσκολη χρονιά για τον ίδιο, είναι χρονιά καθιέρωσης μετά την περσινή του έτσι αγωνιστικό ξεπέταγμα στο Under 23. Ένας αθλητής που μέσα σε δύο χρόνια, πέντε χρόνια συνεργαζόμαστε μαζί, έχει υπομονή. Δυσκολευτήκαμε λίγο το χειμώνα με την προετοιμασία, το να βρούμε τα πατήματά μας, όμως ξεκάθαρο στόχο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μετά στους Ολυμπιακούς στο 50. Δεν έχω να ζητήσω κάτι περισσότερο. Κάτι περισσότερο. Το 1-2 στα 50 ελεύθερο, αλλά και το 50 πεταλούδα να έχει δύο από τους γοργότερους αθλητές στην Ευρώπη, νομίζω για την Ελλάδα και μόνο, είναι φοβερό επίδευμα.
Ο Απόστολος Παπαστάμου πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 300 μέτρα μεικτή ατομική.
Ελληνική ψυχή. Πραγματικά του βγάζω το καπέλο σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ίδιο, γιατί είχαν τελειώσει οι ευκαιρίες για το χρόνο επίτευξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν τελευταία του ευκαιρία. Κατάφερε και έκανε τα πάντα σε μια κούρσα. Κολύμπησε στις δυνατότητές του, έπιασε το όριο, πήρε το χρυσό μετάλλιο και έδειξε πραγματικά γιατί πριν πέντε χρόνια είχαμε πιστέψει τόσο πολύ σε αυτόν. Πέρασε πολύ δύσκολα κομμάτια, όπως περνάει ένας αθλητής προσωπικά του, να βρει τα πατήματά του και όπως είπε και ο ίδιος, έπρεπε να φτάσει πολύ χαμηλά στον πάτο για να πατήσει δυνατά και να βγει πραγματικά σε μια εκπληκτική κούρσα που έκανε. Απέναντι στις παραδοσιακές δυνάμεις, δηλαδή, αλλά απέναντι σε δύο Ούγγους στα 400 μεικτή. Νομίζω πραγματικά ελληνική ψυχή.
Δύο μετάλλια για την Ώρα Δράκου, αργυρό στα 50 μέτρα ελεύθερο των γυναικών και αργυρό στα 50 μέτρα ύπτιο των γυναικών, δικαίωση για την Ώρα, έτσι Άκη.
Τεράστια δικαίωση, κλέβω την έκφραση που είπε, την αντιγράφω και την προσυπογράφω, να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε πολλές φορές με τραυματισμούς, με το ηλικιακό κομμάτι ίσως θα πρέπει να σταματήσει να κοιτάξει την προσωπική ζωή, κυνήγησε το όνειρό της μέχρι τελευταία στιγμή. Μεγάλη δικαίωση και πραγματικά κάθε αθλητής θα πρέπει να δει μετά το πρώτο μετάλλιο το πώς άλλαξε η συμπεριφορά και της ίδιας της Νόρας αγωνιστικά που έδειξε τις πραγματικές δυνατότητές της. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το κομμάτι της ψυχολογικής έτσι, αντιμετώπισης και δυσκολιών που βρίσκουν οι αθλητές. Το βλέπουμε παγκοσμίως. Με πολύ υψηλά ονόματα, με υψηλές αμοιβές, με μεγάλη πίεση στην αθλητική. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις οι αθλητικές. Θεωρώ ότι χαίρομαι πραγματικά και συγκινούμε που βλέπω την Ώρα να κληρώνει τα όνειρά της. Κανένας δεν σου εξασφαλίζει το αποτέλεσμα, αλλά η ίδια το πίστεψε και μπράβο της.
Στα 400 μέτρα ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος, αργυρό μετάλλιο. Ο ίδιος αθλητής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και στα 800 μέτρα ελεύθερο.
Αφορά τη νέα γενιά ουσιαστικά που έρχεται από πίσω, πολύ σκληρός δουλευταράς κολυμβητής. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το πόσο σκληρά έχει δουλέψει αυτό το παιδί τα τελευταία 5-6 χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τρομερή δουλειά και από τον προπονητή του. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει και αισιόδοξα πέρα από τους Ολυμπιακούς και τη φετινή χρονιά που σίγουρα έχει στόχο ακόμα περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Και μάλιστα σε αγωνίσματα που εγώ έχω και μεγαλύτερη έτσι συμπάθεια, μπορώ να πω, τα με τις μεσαίες αποστάσεις, επειδή τα κολυμπούσα, θεωρώ ότι θα είναι ένας από τους αθλητές που θα απασχολήσει και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αργυρό μετάλλιο για το Βαγγέλη Μακρυγιάννη στα 100 μέτρα ύπτιο, όπως επίσης και στα 50 μέτρα, στο ίδιο στυλ.
Ακριβώς. Βαγγέλης Μακρυγιάννης, στην κατηγορία μαζί με τον Παπαστάμο, τον Μάρκο, τον Εγκλεζάκη. Θεωρώ ότι έκανε και αυτό την κατάλληλη στιγμή το step up στην αγωνιστική του έτσι, επίδοση. Φαίνεται πιο όριμος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι νεότατος, τελείωσε και τις σπουδές του στην Αμερική παράλληλα που κολύμπαγε στο Πανεπιστήμιο του South California. Νομίζω ότι τώρα πλέον, και επειδή και αυτός τρώγοντας του ήρθε η όρεξη περισσότερο, βλέπει ότι έχει πολλά περιθώρια και στους Ολυμπιακούς να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο των ανδρών ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του Βάθρου, αργύρο μετάλλιο.
Ακριβώς. Ο Βενιαμίν της ομάδας, μικρός, πραγματικά τρομερά ταλαντούχος. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε στα 200 ύπτιο αποτελεί παγκόσμια επίδοση. Σίγουρα ένας τέτοιος χρόνος θα τον βάλει και στο παιχνίδι για το τελικό της Ολυμπιακών Αγώνων. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στο ύπτιο, με τον ήλιο να τον έχουν ακριβώς από πάνω στο κεφάλι. Αυτό ήταν σημαντικό για τους ύπτιους, ήταν ανοιχτή η πισίνα. Αλλά τρομερές δυνατότητες και νομίζω ότι μαζί με τον Βαγγέλη τον Μακρυγιάννη θα είναι το μέλλον μαζί και τον Απόστολο Χρήστο, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Έχουμε φτιάξει πολύ καλό κομμάτι και όνομα στα στυλ του ύπτιου.
Στα 100 μέτρα πεταλούδα των γυναικών, αργυρό μετάλλιο για τη Γεωργία Δαμασιώτη.
Ναι, Γεωργία και αυτή την βάζω στην συνομοταξία με τον Απόστολο τον Σίσκο, με τον Βαγγέλη τον Μακρυγιάννη, στα χνάρια της Άννας την Τουντουνάκη. Έχει και αυτή μπροστά της μια πολύ σπουδαία αθλήτρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι οι μεγαλύτεροι ουσιαστικά δείχνουν τον δρόμο στους μικρότερους και είναι και κοντά τους. Έχουμε κάνει πολλές κοινέ προετοιμασίες και με τον προπονητή της και με όλη την εθνική ομάδα. Υπάρχει τρομερός σεβασμός αλλά και δίψα ώστε να ακολουθήσουν τα χνάρια σπουδαίων αθλητών. Και γι' αυτό και αναφέρω την Άννα, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, και γι' αυτό η Γεωργία νομίζω έχει το καλύτερο παράδειγμα ζωντανό μπροστά της.
Άννα Ντουντουνάκη, η οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα πεταλούδα.
Ακριβώς. Η Άννα ήταν η μοναδική ίσως που σε αυτό το κομμάτι αντιμετώπισε τελευταία θέμα τραυματισμού στο πόδι της. Αναγκάστηκε να αλλάξει τελείως την προετοιμασία της. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητά της και παγκόσμια κλάση της τη βοήθησε να είναι στα μετάλλια. Σίγουρα ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θεωρώ ότι θα προλάβει να είναι σε καλή κατάσταση και να μας εκπροσωπήσει και αυτή να εκπληρώσει τα όνειρά της, που σίγουρα είναι η συμμετοχή της σε ένα τελικό.
Στις κιτάλες των ανδρών πήραμε δύο χαλκινά μετάλλια, τόσο 4x100 όσο και 4x200.
Τελείως αντίθετη πορεία. Η 4x100 ελεύθερο, χρόνια από το 2015 την κυνηγάμε ξανά και ξανά και ξανά. Δεν είχαμε καταφέρει ποτέ να ανέβουμε στο Βάθρο. Όλο ήμασταν τέταρτη, πέμπτη. Με όλους τους τρόπους είχαμε καταφέρει να χάσουμε το μετάλλιο. Με την καλύτερη ηλικία τότε ουσιαστικά των περισσότερων αθλητών που την απαρτίζανε, ήρθε η στιγμή, παρότι και οι δύο από τους τέσσερις αθλητές ουσιαστικά δεν είχαν στόχο την 4x100 ελεύθερο, αλλά τα ατομικά τους αγωνίσματα περισσότερο στην προετοιμασία τους. Καταφέραμε, πήραμε το μετάλλιο και το καλό είναι ότι το πρωί καταφέραμε να έχουμε άλλους δύο αθλητές που πήραν μέρος στον προκριματικό γύρο. Οπότε ουσιαστικά έχουμε κάνει και αρκετή δουλειά για την επόμενη μέρα. Στην 4x200, μετά από πολλές ατυχίες, ενώ το 2017-18 είχαμε αρχίσει να τη χτίζουν οι πρώτοι τότε αθλητές που κολυμπάγανε, δυστυχώς ακολουθήσαμε μια πορεία που δεν ήταν η καλύτερη λόγω διάφορων που είχαν συμβεί. Φέτος, μετά το Δεκέμβριο, την πίστεψα πάρα πολύ αυτή τη σταδρομία μαζί με τους προπονητές. Στοχευμένα κυνηγήσαμε να πάμε στην Τόχα και πραγματικά η πορεία της δεν τη φανταζότανε ούτε ο πιο αισιόδοξος, ας πούμε, που είναι μέλος αυτής της σταδρομίας, να πάρει την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες με μια εκπληκτική επίδοση και ταυτόχρονα να είναι και στην τρίτη θέση της Ευρώπης.
Θα κάνω μία επιστροφή στο χρόνο για το ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται όχι με την κολύμβηση, με τον αθλητισμό, και επειδή μίλησε για την 4x200 θα πάμε στο 2002 στο Βερολίνο, Γερμανία. Άκης Οικονόμου, Γιάννης Κοκκόδης, Νίκος Ξυλούρης, Σπύρος Γιαννιώτης. Εποχή που τότε το βλέπαμε στην τηλεόραση. Η Ελλάδα χάλκινο μετάλλιο στην 4x200. Είχες πει ότι δεν ήταν τόσο συνειδητοποιημένο ότι πάμε για μετάλλιο. Το μετάλλιο αυτό έσπασε τότε ένα αθλητικό ταμπού που υπήρχε μέχρι τότε στον ελληνικό αθλητισμό. Μάλιστα είχες πει στη συνέντευξη τύπου, είχα μιμηθεί τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος σε μια συνέντευξη τύπου πήγε και κρατούσε το κεφάλι του χωρίς να μιλάει. Έκανα και εγώ το ίδιο με σκοπό να τραβήξω το χρόνο στη συνέντευξη τύπου. Άλλες εποχές, έτσι, Άκη.
Άλλες εποχές. Η αλήθεια είναι, και εγώ τώρα που τα σκέφτομαι, να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να ξεχάσω αυτές τις στιγμές που είχαμε ζήσει. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρει στα παιδιά κάτι τέτοιο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι είχαμε κάνει. Βέβαια, θυμάμαι το πόσο σκληρά εκείνη τη χρονιά και τα δύο χρόνια με αυτούς τους αθλητές που είχαμε τότε, τον Γιάννη, τον Νίκο και τον Σπύρο. Και καθημερινά δουλεύαμε και φανταζόμασταν ότι δίπλα μας ήταν οι Ιταλοί από την προηγούμενη χρονιά στους Μεσογειακούς που τους είχαμε κερδίσει. Θυμάμαι, μου είχαν πει ότι οι Ιταλοί τους είχαν μαζέψει από τις διακοπές σε μια ερώτηση και είχα νιώσει πολύ θυγμένος τότε ουσιαστικά ότι αφού τελικά τους κέρδισα επειδή ήταν σε διακοπές. Όμως τότε θυμάμαι όντως αυτό εκείνα τα χρόνια πώς άλλαξε η ψυχολογία μέσα μου πλέον ότι πρέπει να κυνηγήσουμε κάτι παραπάνω και όχι απλά να πηγαίνουμε στην καθημερινότητα της προπόνησης για να περάσει. Ήταν ο καθημερινός στόχος. Αυτό ήταν και τώρα ουσιαστικά και τα παιδιά το εκτιμάνε πραγματικά, γιατί τους το λέω πολλές φορές με έμεσα παραδείγματα, αλλά τυχαίνει να είναι τριγύρω τους τα 3 από τα 4 μέλη, ας πούμε, της 4x200. Ήμασταν σε κοινό κάμπ με τον Σπύριο τον Γιαννιώτη και μιλάγαμε στον Κωνσταντίνο τον Γκλιζάκη και στον Μάρκο και μας ακούγανε, όχι όμως πώς θα κάναμε εμείς, αλλά πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να τους κάνουμε και τους ίδιους να πιστέψουν στο ότι είναι ευκαιρία τους. Πρέπει με την καθημερινότητα να το επιδιώκουμε. Εγώ νομίζω ότι όσο το κάνουμε αυτό σαν ελληνικός αθλητισμός, σαν μέλη ας πούμε, και αυτό το κομμάτι του τι εκπροσωπούμε σαν Έλληνες, νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει. Δηλαδή πρέπει να νιώθουμε αυτή την πίστη στις δυνατότητές μας.
Από τον αθλητή Άκη Οικονόμου, τι κουβάλησες και πήρες μαζί σου στον προπονητή Άκη Οικονόμου?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή κάποιος μου είχε πει κάποια στιγμή ότι ένας καλός αθλητής δεν γίνεται ποτέ καλός προπονητής. Και μου έφερε διάφορα, είχαμε μια κουβέντα ότι πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές ας πούμε που ήταν καλοί αθλητές δεν μπορούν να γίνουν καλοί προπονητές, λίγα τα παραδείγματα, και προσπάθησα πολλές φορές μέσα από τα χρόνια να το αποτινάξω τελείως, δηλαδή το σκεπτικό του αθλητή, τον εγωισμό μου. Προσπάθησα όσο μπορώ, δηλαδή να βάλω τον εγωισμό του αθλητή μπροστά και να μπορέσω να τον οδηγήσω σε οποιοδήποτε τεχνικό κομμάτι θα ήθελα. Βλέπω ότι μου πήρε πολύ καιρό το κομμάτι της ψυχολογικής ουσιαστικά ηρεμίας την ώρα δικά του αγώνα. Τα πρώτα χρόνια δεν μπορούσα να διαχειριστώ ότι εγώ δεν θα κάνω κάτι, αλλά θα απλά και θα κοιτάω. Και κατάλαβα ότι είναι σημαντική η προσωπικότητα. Εγώ σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι αν ξεχωρίζω κάτι στον εαυτό μου θα ήταν η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που έχω προς τα παιδιά. Και όλα αυτά τα χρόνια που συνεργάστηκα και σαν σωματιακός προπονητής με τον Εθνικό Πειραιά, με αθλητές πολύ πολύ ψηλού επίπεδου, όπως ήταν η Βουρνάικη, η Ελληνόρα, η Δράκο, από τα πρώτα τους χρόνια, έβλεπα ότι η καθημερινότητά τους τους επηρεάζει στο πώς θα έρθουν σε μένα. Άρα εγώ προσπαθούσα πολλές φορές, που είναι πολύ δύσκολο, να λύσω αυτά τα προβλήματά τους, να παρέμβω. Δεν ήταν πολύ εύκολο γιατί έπρεπε να έχω ένα πολύ μεγάλο έντονο έτσι ψυχολογικό background δυνατό για να σταθώ, γιατί έπαιρνα πολλά προβλήματα καθημερινότητας. Βρήκα όμως τη χρυσή τομή και θεωρώ ότι, ότι εκεί έγκυται, αν μπορούμε να πούμε ότι ένα καλό κομμάτι ταλέντου στο προπονητική δικό μου, είναι αυτό, η προσέγγιση με τα παιδιά, είτε είναι σε ηλικία πιο μικρή είτε πιο μεγάλη, με υπομονή. Αυτό.
Εκτός Ελλάδος, ποιον αθλητή ή ποια αθλήτρια κολυμβήτρια θα ήθελε ο Άκης Οικονόμου να προπονήσει?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για μένα, επειδή στα σπριντ θεωρώ ότι ήμουν τυχερός πραγματικά και έχω συνεργαστεί με έναν ίσως από τους πιο ταλαντούχους αθλητές που έχουν περάσει ποτέ από την παγκόσμια κολύμβηση, το λέω ανοιχτά για τον Κρίστιαν, πέρα από τα αποτελέσματα που έχει φέρει, πέρα από ότι μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα Ολυμπιακό μετάλλιο, να υπάρχουν καλύτεροι πιο γρήγοροι αθλητές, για μένα κολυμβητικά μιλάμε για ένα ταλέντο το οποίο περνάει μία φορά στα 100 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί αθλητή να κολυμπάει στο νερό στα 16-17 με τον τρόπο που κολυμπούσε τότε ο Κριστιαν. Και να είναι ευλογημένος πραγματικά, αλλά πήρε και το ταλέντο του μπαμπά του, ο οποίος δεν τον είχε στη ζωή τότε, αλλά του είχε μάθει πραγματικά πίστευτα πολλά πράγματα πώς να κολυμπάς σωστά. Δεν θα ζήλευα κάποιον. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν αθλητές που θα ήθελα ίσως να, που δεν προπονώ τώρα, θα ήθελα να τους προπονήσω. Έχουν κατάλληλους αθλητές, αλλά θεωρώ ότι δεν λείπει κάποιο κάτι που θα το ζήλευα, να το πω με όνομα.
Από το εξωτερικό?
Ναι, από το εξωτερικό. Θα ήθελα ίσως με κάποιον αθλητή τελείως διαφορετικής κουλτούρας, που έχει πολύ περισσότερα λιμένα την καθημερινότητά τους, δηλαδή με έναν αθλητή από την Αυστραλία. Θα ήθελα να συνεργαστώ μόνο και μόνο για να δω πώς είναι να είσαι αφιερωμένος μόνο στο κομμάτι το αθλητικό και να μην σε απασχολεί τίποτε άλλο.
Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε εκτός κολύμβησης και να μου πεις ποιους Έλληνες ή Ελληνίδες, χωρίς χρονικό περιορισμό, δηλαδή ας πάμε από εκεί που θυμόμαστε τα μετάλλια, από τον Πέτρο Γαλακτόπουλο μέχρι το σήμερα, που μπορεί να είναι η Στεφανίδη, μπορεί να είναι ο Πετρούνιας, ο Ντεντόγλου. Ποιον Έλληνα, ποια Ελληνίδα θα ήθελες να προπονήσεις από τα άλλα αθλήματα?
Η αλήθεια είναι ότι έχω συναναστραφεί αρκετά ανθρώπους από άλλα αθλήματα και αυτός που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας είναι ο Νικολαίδης από το Ταϊκβοντό. Το ήθος αυτού του παιδιού, εγώ τότε στο Σίδνεϊ έτυχε να είμαστε στα διπλανά δωμάτια και μάλιστα ο Μουρούτσος νομίζω είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο τότε και το είχε φέρει στο Ολυμπιακό χωριό, μας το είχε δείξει, είχα πάθει, δεν είχαμε δει ποτέ από κοντά ένα έτσι Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά γνώρισα τον Νικολαίδη τότε που ήταν η πρώτη του χρονιά και μετά το 4 που διακρίθηκε και όσο οπότε τον είχα συναντήσει πολύ λίγες φορές από κοντά να μιλήσουμε, αλλά τον θυμόμουνα που είχαμε συζητήσει, το ήθος αυτού του παιδιού και το πόσο σκληρά δούλευε, είχα, τώρα μια που μου κάνει την ερώτηση, θα ήθελα έναν τέτοιον αθλητή και τον ίδιο δηλαδή να ήμουν τότε σε μια ηλικία να προπονούσα ένα αθλητή με τέτοιο αθλητικό έτσι, μέγεθος και ήθος, πραγματικά φοβερό παιδί.
Θα ήθελα να μου πεις κάποιο περιστατικό με Έλληνες στο εξωτερικό.
Λοιπόν, θα πω μια ιστορία που είναι στο Ντέρμπαν, στη Νότια Αφρική. Είχα πάει το 2000, έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη, εννοείται για τους αγώνες, για προετοιμασίες. Στο Ντέρμπαν λοιπόν είχαμε πάει κάποια στιγμή για προετοιμασία το 2010. Βρήκα κάποιους Έλληνες που μας περιμέναν εκεί πέρα και τους γνωρίσαμε και μου είπανε, ξέρεις, ήταν Χριστούγεννα τότε περίοδος, να προσέχεις γενικότερα στους δρόμους, είναι λίγο επικίνδυνα και τέτοια. Θυμάμαι ότι είχα κάνει το λάθος βράδυ να κυκλοφορήσω σε κάποια περιοχή όπου δεν έπρεπε να πηγαίνω, ήταν υψηλή εγκληματικότητα, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά θυμάμαι το πως με το που μαθεύτηκε ότι είμαι έξω βρέθηκαν 15 Έλληνες οι οποίοι είχαν βγει να ψάχνουν ουσιαστικά που είμαι. Και όταν με βρήκανε ουσιαστικά αργότερα κατάλαβα το πόσο ενώνουν έτσι η κοινή καταγωγή και το ενδιαφέρον όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό και πόσο πιο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους εκεί πέρα το να δουν έναν Έλληνα στην άκρη του κόσμου το για μένα.
Τι είναι το εθνόσημο για τον Άκη Οικονόμου?
Για μένα πρόσφατα κιόλας έτσι όλο και περισσότερο νιώθω ότι είναι οι στιγμές που ο αθλητισμός μας ενώνει πραγματικά και κάνει τους Έλληνες ανιδιωτελώς να νιώθουν περήφανοι. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα σε αυτό το κομμάτι μόνο για τη σημαία, για το εθνόσημο. Σίγουρα η αφετηρία ήταν τότε τα δικά μου όνειρα. Όμως όσο φορούσα το εθνόσημο, τη φόρμα, τη σημαία ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες να ακούω το γκρις και έβλεπα πόσο ο κόσμος στο Σίδνεϊ τότε πρώτη φορά μας ερχόταν κοντά να μας βγάλει μια φωτογραφία ή στο Πέρθ που είχαμε πάει για προετοιμασία σαν εθνική ομάδα και έβλεπα τους Έλληνες να χαίρονται που ήμασταν εκεί μαζί τους, που τότε δεν υπήρχε και η επικοινωνία με τα μέσα έτσι, τόσο εύκολα. Τότε άρχισα να συνειδητοποιώ και να το παίρνω και μέσα μου ότι όντως εγώ ο κάθε φορά ή κάποιος Έλληνας αθλητής εκπροσωπεί και κάποιους άλλους που μας υποστηρίζει από την κερκίδα, ταυτίζεται μαζί μας και ας μην ξέρει ακριβώς πόσο πολύ έχουμε κοπιάσει και όταν αποτυχάνουμε. Δηλαδή ακόμα και στην σκληρή κριτική που θα ακούσω από κάποιον ότι εντάξει δεν πήγε, πάτωσε. Μια έκφραση που δεν μου αρέσει, αλλά καταλαβαίνω ότι απλά ταυτίστηκε μαζί μου και απογοητεύτηκε. Οπότε για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο.
Άκη Οικονόμου, να συνεχίσετε να φέρνετε για την ελληνική κολύμβηση και τον ελληνικό αθλητισμό μετάλλια σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια. Περιμένουμε και ένα ολυμπιακό μετάλλιο, την απόλυτη καταξίωση. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή και εύχομαι οι ευχές σας να σας ακουστούν πραγματικά, να έχουμε υγεία, εύχομαι ό,τι καλύτερο στον κόσμο μας ακούει, να μας υποστηρίζει και εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας κάνουμε πάντα περήφανους, έστω και με την προσπάθειά μας.
Άκη Οικονόμου, κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε.